Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 12 студзеня. Нашыя тэмы: Александр Лукашэнка падкарэктаваў дэкрэт аб дармаедах, праваабаронцу Бандарэнку перад вызваленнем выставілі новае абвінавачванне, Мінчуку, у якога страляў міліцыянт, дазволілі перадаваць перадачы. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна 12 студзеня. У чацвер Александр Лукашэнка падпісаў дакумент, які ўносіць змены ў дэкрэт аб дармаедах. Змены датычаць пераліку тых, хто вызваляецца да платы так званага падатку на дармаедаў. Такім чынам, не павінны плаціць гэты збор грамадзяне, якія ўваходзяць у склад нацыянальнай зборнай Беларусі, вызваляюцца да платы і тыя, хто праходзіць альтэрнатыўную службу, а таксама зняволеныя жыхары нашай краіне. Грамадзяне, якія стаяць на ўліку беспрацоўных або навучаюцца па накіраванні біржы працы, не павінны плаціць падатак на дармаедаў толькі ў тым выпадку, калі яны выконваюць свае абавязкі. Асобы, якія выхоўваюць дзяцей да 7 гадоў, не будуць плаціць збор пры ўмове, што дзіця ва ўзросце ад 3 да 7 гадоў не ходзіць у садок. Мясцовым саветам дэпутатаў даецца права вызваляць грамадзяна да выплаты збору, калі ты знаходзіцца ў цяжкой жыццёвай сітуацыі. У эфіры Еўрарадыё беларускі праваабаронца Леанід Судаленка распавёў, што трэба рабіць чалавеку, які атрымаў так званы ліст шчасця.
Абавязкова трэба ісці і атрымліваць гэты заказны гэты ліст, заказны гэты КПР. Чаму? Таму што дэкрэт пабудаваны такім чынам, што праз 10 дзён пасля таго, як падатковае заказное пісьмо накіравала, яно лічыцца уручаным чалавеку. Гэта норма дэкрэта. Так пабудаваны дэкрэт. Гэта не выхад. Не атрымліваць гэта не выхад з сітуацыі. Ты дэкрэт заднім, прабачце, числом уводзіць абавязак. Ён прыняты ў красавіку 15-го года, а за студзень 15-го года з мяне патрабуюць падатак. Прабачце, гэта нармальна.
Распавёў Еўрарадыё Леанід Судаленка. Адзначым, што паводле апошніх дадзеных, лісты шчасця атрымала больш за 250 тысяч беларусаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінчуку, якога страляў міліцыянт, дазволілі перадаваць перадачы падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
28-гадовы хлопец, у якога страляў міліцыянер у навагоднюю ноч, па-ранейшаму знаходзіцца ў рэанімацыі. Па словах яго сябра, ён мае сур'ёзныя праблемы з нагою, у якую патрапіла куля. Да Андрэя па-ранейшаму нікога не пускаюць.
У ноге ў него раненне беспакоіць яго сильно, там что-то загноілася, вроде говорили. Раненне в грудзі не такое опасное, к нему нікого не пускаюць. Разрешили передавать передачки, там какие-то продукты. Плакат есть, но я не знаю, пускали или нет.
Жонка Настя, да якой дазванілася Еўрарадыё, кажа толькі, што сёння сустракаецца з адвакатамі. Тым часам ж следчы камітэт паведамляе, што мужчыну прад'яўлена абвінавачванне ў аказанні супраціву супрацоўніку міліцыі падчас службы. За расследаваннем сочыць Александр Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». У Беларусі вывелі індэкс карупцыі праз апытанне прадпрымальнікаў. Найбольш карумпаванай атрымалася Гродзенская вобласць, а найменшы ўзровень карупцыі ў Брэсцкай. Вызначыць тэарэтычна, дзе больш карупцыі, на захадзе ці ўсходзе, немагчыма. Самыя карумпаваныя дзяржаўныя установы – гэта пажарныя і санстанцыі. Ці можна давяраць такому індэксу і наколькі ён адлюстроўвае рэчаіснасць, распавядзе старшы назіральнік Рады даследчага цэнтра ІПМ Ігар Піліпась. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Прывітанне, Ігар.
Добрый день.
Я так разумею, мае месца не адзін, а нават два маніторынгі, якія праводзіліся з розніцай у 2 гады. Распавядзіце, калі ласка, крыху пра тое, як праводзілася гэтая праца.
Ну, в принципе, вы правильно говорите, но мы проводим более частые исследования малого и среднего бизнеса. Обычно мы проводим их ежегодно по разным проблемам. Здесь же был выбран такой 2-летний период, учитывая, что такие процессы, как вот оценка коррупции, недостаточно инерционные, поэтому был взят период в 2 года, чтобы посмотреть какую-то разницу. А так, в целом, мы проводим опросы по проблеме коррупции ежегодно. 400 малых и средних предприятий по репрезентативной выборке. Вот, они отражают структуру производства малых и средних предприятий там, по численности, по региону. Вот, ну, скажем так, более или менее репрезентативно отражают вот этот срез малого и среднего бизнеса. И, соответственно, мы пытаемся выявить разные проблемы, разные вопросы, в том числе и отношение малого и среднего бизнеса к коррупции.
То бок, гэта бізнэсоўцы з усёй Беларусі, якім задаюцца аднолькавыя пытанні.
Да.
И отрымливаются разные отказы.
У принятой нами методологии, где мы пытаемся классифицировать коррупцию в виде такой вот градации, допустим, низкая коррупция, средняя, высокая или более подробная градация отсутствует полностью на одном полюсе, на втором присутствует повсеместно. Так вот, по такой шкале оценок малый и средний бизнес оценивает коррупцию как среднюю или умеренную.
А ці ёсць розніца в залежнасці от того, якой дзейнасцю займается предприемство?
Вы знаете, здесь мы пытались разные бизнесы посмотреть, есть ли различия. Вот такие различия более или менее обнаружены по численности работников. Ну, скажем так, предприятия, где работников больше, оценивают коррупцию ниже, чем предприятия, где работников меньше. Есть определенные региональные различия. Они есть каждый год. Там, скажем, какие-то области выходят в лидеры, какие-то отстают. Ну, есть региональные различия. А также вот есть различия по такому как бы блоку вопросов. Это выбранная стратегия, оценка респондентами экономической среды или условий ведения бизнеса и отношение к барьерам внешним. Можно их преодолеть или нет? Так вот, получается так, что те, кто из наших бизнесменов настроены более оптимистично, кто оценивает ситуацию лучше, кто нацелен на преодоление барьеров, они оценивают коррупцию, как правило, ниже, чем те, кто говорит о том, что все плохо, мы бизнес сокращаем, барьеры непреодолимы и так далее. Вот такие различия по различным типам предприятий и их стратегиям.
Ігор, дзякую вам за гэтую размову. Да пабачэння.
Спасибо вам, до свидания.
Гостем Еўрарадыё быў старшыня назіральнай рады даследчага цэнтра ІПМ Ігор Піліпась. Таксама з вами быў журналіст Павел Свердлоў. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга 12 студзеня. Армянін даў 3000 долараў курсам «Мова на нова». Падрабязнасці у Віталя Ругайна.
Армянский бизнесмен подаровал 3000 долларов курсом белорусской мовы «Мова на нова». Здаралося гэта пасля скандалу на конкурсе «Адметная». 16 компаний и инициатив змагаліся за приз у 3000 долларов за лепший белорускамоўный проект. Перамогу атрымала фирма «Тата Хата», якая признала, что робила накрутки у интернет-голосовании. А свой приз у выніку яна аддала футбольному клубу «Крумкачы». У сваю чаргу бізнесмен з Арменії Ваган Керабян, уладальнік службы дастаўкі «Меню Бай», што заняла трэцяе месца, вырашыў з уласнай кішэні аддаць 3000 долараў курсам «Мова на нова». Ён адзначыў, што армяне выжылі і захавалі сваю самабытнасць дзякуючы сваёй веры і сваёй мове. У Беларусі яму стала крыўдна за беларусаў, бо мала хто ведае родную мову. Таму яны і вырашылі падтрымаць курсы, хоць і не перамаглі ў конкурсе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што за 3 месяцы да вызвалення зняволенаму праваабаронцу Андрэю Бандарэнку выставілі новае абвінавачванне. Яго вінавацяць у злосным непадпарадкаванні адміністрацыі калоніі. Калі Бандарэнку прызнаюць вінаватым, яму пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі. У выпадку асуджэння праваабарончы цэнтр «Вясна» гатовы прызнаць Бандарэнку палітвязням. За час, які Бандарэнка знаходзіцца за кратамі, ён атрымаў больш за 10 спагнанняў у розных месцах пазбаўлення волі. Праз гэта былога кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Платформа» прызналі злосным парушальнікам рэжыму. Дарэчы, 11 студзеня на яго наклалі чарговае спагнанне, нібыта за тое, што ён не трымаў рукі за спінай. За гэта Бандарэнку пазбавілі чарговай пасылкі. Цяперашні тэрмін зняволення Бандарэнкі заканчваецца 31 сакавіка. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.